Да вземем четирикракия домашен любимец с нас на почивка не изглежда чак толкова голямо предизвикателство. Но какво да правим, когато любимецът ни има 8 крака, 2 крака или изобщо няма крака? Попитахме стопаните на няколко вида екзотични домашни любимци за това какво се случва, докато ги няма вкъщи, а и за това какво трябва да се случи, докато все още не са тръгнали на път. Чуйте какво споделиха пред микрофона на Дарик, Наско, Мартин и Йоана, собственици на кобри, смоци, тарантули и папагали. Как се запали по това да гледаш змии?
Баща ми беше един от първите акваристи някога в Пловдив. И първият ми ясен детски спомен от момента, в който съм проходил един аквариум с хелери. Детското любопитство, което се захранва не от телефони, не от електроника, не от медии, от нищо тогава, се захранваше от това, което е заобикаля.
От колко години гледаш змии и какви змии?
Най-голямата колекция от кобри имах, най-голямата колекция от кортали. Не започнах с отглеждането на родни видове. Може би съм бил 7 или 8 клас, защото нямахме достъп тогава в България до по-интересни и екзотични неща. Започнахме с хващането на смоци, отглеждане на смоци. Някой път дори сме стигали до размножаване, като всичко това обаче си го пускахме обратно, защото тогава съществуваше натуралистично отношение и любов към самата природа, така че нещата трябваше да се вършат там, където сме ги намерили.
Как се гледат змии в домашни условия?
Горещо препоръчвам всеки, който е решил да гледа змия, да е наясно със себе си. Въпросът е не да предизвика интерес от компанията си. Трябва да го чувства, трябва да го иска и трябва да знае какво точно изпитва към змията, защото все пак това е нещо живо. Хубаво човек да има една или две, да спре.
Имали ли сте инциденти вкъщи?
Вкъщи не, защото вкъщи никога не съм отглеждал. Винаги съм ги отглеждал в специализирани помещения. Винаги е възможно да се случи някой да излезе, което е страшно неприятно за повечето. Змиите винаги има къде да се скрият в един апартамент. Сега, ако сме спуснали смок е добре, но ако сме спуснали нещо друго, тъй като има доста хора, които отглеждат и отровни видове, пък аз съм върво против. Много от екзотичните ухапвания водят до смърт.
Когато се случва да ви няма вкъщи, взимате ли змиите в куфара или ги оставяте в терариум?
Не. В това отношение са много удобни за домашни любимци. Храните ги и може спокойно да пътувате месец и половина. Стига да си имате вода. Може да забравите да ги нахраните, но по Коледа е хубаво пак да си ги нахраните, нали? Пък до другата Коледа да изкарат, ако е добре нахранено.
Как може най-лесно да пренесем змия, ако ни се налага да я вземем с нас на път?
Първо трябва да знаем каква е температурата, при която живее животното. Всеки път, когато се пренася животно в кола, е нужно да се знае, че трябва да се осигури температура, която да не надхвърля 27-30 градуса.
Какъв вид змия бихте препоръчали да се вземе някой, който иска да отглежда змии отутре?
Царевишния смок. Това е централноамерикански вид, който не напада, не хапе, страшно са кротки, могат да се пипат от деца, могат да се отглеждат в къщи. Контакта с нещо такова е много възпитателен. Много от фобиите са насадени. Просто трябва да му се покаже, че това нещо при правилно отношение, при правилно боравене не е опасно, не е страшно. Змиите нас няма да ни изядат. Никой смок не е да е човек. Обаче по селата, за съжаление, видейки каквато и да е било змия, мутиката отгоре и до там. Змия няма. Трябва просто хората да имат култура и да са дисциплинирани.
Как решихте да започнете да гледате тарантули?
От филмите по научно-популярните канали. Гледах ги, интересно ми беше как растат, как се хранят, как ловуват. И оттам, по-малко.
Преди колко време горе-долу се случи това?
5-6 години. Купих си първото паяче, стана ми интересно. Купих си още едно, още две.
Колко тарантули отглеждате в момента?
Мисля, че са около 45 някъде.
Как става тяхното отглеждане в домашни условия?
Тарантулът се гледа в зависимост от размера. Има един общоприет принцип. Съда, в който се гледа, трябва да е 3 пъти разкрачена паячето. За ако разкрачена паячето е 3 см, горе-долу 10 см някъде.
Имали ли сте инциденти?
Инциденти, за моя радост, не съм имал такива, в смисъл ухапвания, обождания, но съм имал инциденти при хранене, примерно да избяга някоя паяче, после да го търса или да го гоня. И е малко стресиращо и напрегнато, така да ти избяга паячето и да почнеш да го гониш. От една страна, нали, стремиш да ни го смачкаш, докато се опитваш да го фанеш. От друга страна пък стремиш да не се скрие повечето, където са мънички, се мушкат по разни дупчици и оттам няма изваждане.
Когато тръгваме на път, какво е нужно да им оставим на паяците и колко време могат да издържат без храна и вода?
Без храна и вода могат да издържат по 6, 8, 10, 12 месеца. Повечето. По-малко време издържат без вода. Без вода може да изкара едно средно голямо паяче месец, но оттам нататък вече е опасно за неговото обезводняване. Когато тръгваме на път, е добре да има съд с вода вътре в тарариума или съда, в който огледаме.
Как можем най-лесно да пренесем нашата тарантула, ако ни се налага да я вземем с нас на път?
Ами, зависи от размера пак. Ако е малко паяче, в една най-обикновена пластмасова кутийка, която е с щипки отстрани, да може да се захване хубаво и която предварително сме разпробили, за да може да се образува течение на въздуха, което може да си я носим с нас, даже и на почивка, ако сме. За едно паяче не е никакъв проблем да се носи.
Какво бихте казали на хората, които искат да гледат паяци като домашни любимци? Можем ли да очакваме някаква форма на любов, както примерно от кучетата или котките?
Не подлежат на дресура, според мен, тарантулите. По-мога да препоръчам на хората, които искат да си вземат, първо да прочитат доста за това как се отглежда, каква е температурата, каква е влажността, за да видят дали могат да осигурят това условие на паячето. Според мен, всеки, който иска да гледа едно-две паячета, няма да има проблем с отглеждането.
Случвало ли се да пътуваш за по-дълго и в такъв случай кой поема грижата за папагалите?
Да, случвало ми се. Обикновено ги даваме или на роднини, или на приятели. Миналата година ни се наложи да пътуваме за около седмица и ги дадах на моята братовчетка. Гледаме да не ги оставяме самички повече от 1-2 дена. Важна е хигиената в клетката. Може да се случат по-лоши неща, ако се оставят за по-дълго време без надзор.
Взимува ли си ги някога с теб на път?
На дълъг път не, тъй като не е благоприятно за тях и няма да се чувстват добре и ще ги е страх.
Колко време могат да издържат папагалите без да им се сменя храната и водата?
Максимум един ден. Доста е опасно водата, особено на слънце, да седи, защото може да жабоняса и е доста нехигиенично за самите папагали. Много-много важно да се чисти абсолютно всеки ден, да се сменя водата, да се сменя храната.
Тоест не е добре, ако имаме папагали, да ги оставяме сами за дълго време?
Не, те търсят някой да се грижи за тях, да им обръща внимание.
Намирането на хотел за вашата пясъчна осойница, докато сте на море, ще ви създаде затруднения в Пловдив, защото градът предлага настаняване само за кучета и котки. Кой би могъл да осигури топъл терариум и пресни площчета за вашето влечуго, разказва Светозара Казанджиева от Регионалния природонаучен музей.
Колко често се случва хора да оставят екзотични любимци при вас, заради това, че повече не могат да ги отглеждат?
Доста често се случва всъщност, може би 2-3 пъти годишно. Най-честите животни, които получаваме, са тарантули и змии. Тъй като младите семейства, когато решат да си имат дете, не желаят повече вкъщи да гледат тези животни. Ние досега не сме отказвали, затова и нашата колекция от змии и тарантули постоянно нараства.
Кои са най-опасните животни за отглеждане в домашни условия?
Отровните животни са най-опасни за отглеждане в домашни условия. Специално за змиите удушвачи, като болата и питоните, когато станат с големи размери, да кажем вече когато надминат 2 метра, биха могли да бъдат опасни за други домашни любимци, като кучета и котки, и за малки деца.
Трудно ли е пренасенето на тези влечуги и всъщност как става то?
Това става с специалист, който по принцип се грижи за тях. Защото змиите, както и всички животни, всъщност свикват с хората, които се грижат за тях. Животното се хваща или с ръце, или с специална щипка има, която помага на терористите да се грижат за животните.
Този процес стресираш ли е за животните?
Да, всяко едно местене за животното си е стрес, защото привиква си към една определена територия, която си обитава, придобива си някакви навици и всяка една смяна си е стрес. Колкото по-малко ги местим, толкова по-добре. Когато едно влечуго не мърда, това означава, че то се чувства добре. Влечугите започват да мърдат много и да правят резки движения или когато са гладни, или когато са застрашени.
Любимци с паспорт. Имаме ли възможност да вземем на борда на самолет леопардовия си хамелеон и колко ще ни струва това? Разговаряхме с Ванина Хаджиева, PR на Sky България. Случвало ли се пътници да попитат дали могат да вземат на борда по-екзотични домашни любимци, като змии, гущери и тарантули?
Имали сме запитвания, които са били свързани с превоз на гълъби и зайци, но това са изключения. За толкова екзотични животни не сме имали случаи. Най-популярните домашни любимци си остават кучетата и котките и именно с тях са свързани запитванията на клиенти.
Кои самолетни компании позволяват пренос на екзотични домашни любимци?
Има една компания, която позволява най-голям брой и най-различни, и тук вече наистина екзотични, като влечуги, земноводни, насекоми, кучета, котки, птици, гризачи и дори мини прасенца, и това е United Airlines.
Какви са най-необходимите и важни документи, които всяко животинче пътник трябва да притежава?
Домашният любимец задължително трябва да притежава паспорт, в който е отразено, че са направени всички задължителни ваксини. Трябва да има също така идентификационен чип или маркер, който да отговаря на изискванията на страната, от която излита и съответно тази, в която ще пребивава. И преди пътуване любимецът трябва да премине профилактичен преглед при ветеринар, който да удостовери, че е в добро здравословно състояние и може да пътува без да застрашава чужд живот или собствения си.
Опасен ли е превозът на домашни любимци в багажното отделение, като се има предвид, че много авиокомпании не позволяват пренос на животни в самолетната кабина?
В кабината могат да се транспортират малки животни до определени килограми и разбира се, животното би се чувствало по-добре, когато стопанина му е наблизо и е до него. Ако обаче животното е по-голямо, то задължително ще пътува в багажното отделение. Разбира се, там температурата и условията са напълно съобразени, така че животното да пътува максимално комфортно и да няма абсолютно никакъв риск.
Каква е средната цена на билет за едно коте или куче?
Реално понятие самолетен билет за животно няма. За пътуването на домашен любимец се заплаща такса към авиокомпанията, предварително или на самото летище. Средната цена варира между 80 и 120 евро, в зависимост от това дали ще пътува в кабината, какви са неговите килограми, порода и така нататък.
Пловдив може да няма собствен зоопарк, но това не означава, че пловдивчани не могат да компенсират липсата му в домашни условия или с малко мерак. И все пак, ако не искате да намерите питона на лампиона или папагала в канала, след като се върнете от почивка, чуйте отново този репортаж. Дени Златанова, Дарик Радио, Пловдив.